podcast de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali bokono ya likukuma. Natali Sekabuo azongi lisusu koyoka bavi ya bato na likambo litali likukuma oyo tolanda bango na kati ya Kinshasa.
Ndeko eno koyi bisa biso osi ozwa okasion ya kosolola mutali kukuma.
Oui, nazwa okasion ya kosolola mutali kukuma. Nazana muninga moko to kutene na université jo nazana okasion ya kosolola quelques années ali kukuma.
Attitude ya kidenga ozaki passion envers bango to tanga zo loba ozana ozana mwa ide mokone to kate maloba.
On a osé la honnête nanga moko surtout mingi parce que on est des baninga nanga et bana opesa nga occasion au kata bon maloba ko debe ke musika te pona ibika loba trop surtout que muninga nanga na zape maile mingi mais ceux qui ali par exemple un inconnu moto to za na iba lien te na ro usé car na patience pona yuka de nae parce que avec bango il faut patience mais les lopesa na bat mosus batala ba effort ou bakoma ko benga le bégé masqué bakoma ko masqué bégayement na bango
ndeko chansezi yo pozali ko ya bilenge okomi ko yebisa biso lelo oyo mobali moko asana li kukuma aye ko aborde yo réaction na yo kozala ndenge nini.
En fait aza mobali moto azali kukuma eza te ke aza sopende nini non aza mobali mais kukuma ngo elekape makasi makasi te toa mo ben compréhension mo ezalanga bon bazala mpe mo ma makasi makasi diko akoyoba likambo moko donc alobi lo mo bo so bo se bo s'attendre bien tout mon arabe au bébani donc mon bala li kukuma aza ma beta za bien on en a ce qui et ça qui non bala mon bala li kukuma et ala ma capacité
au se kutana déjà na mon bala li kukuma
non na noté
na entourage na aussi au koto et ba to bala li kukuma.
Oui, j'ai une amie abandonne quand la suite
c'est quoi les bossons mon inga na wana wana li réaction est dans est-ce que ça la capacité tant azo lo parce que tant mutu li kukuma zo ba ça veut dire faut moi tant yo muninga neta ngweza pembeni nae uzanga na patience wana ya koyoka bena makantini koko matina suka to ukata kai maloba
nze la kawi nze la kaloba et puis c'est sali moi vita na sala ka dije force to kazoloba na comprendre eloko o ya zoloba du coup soka lobe moi ki akangami donc na sala ki fort na peut-être na loba eloko o ya linga kaloba eza kwa na ninga na kota makantini nae pona continuer au aligner ses loba. Au lieu de vendre tout bon dans l'extra air, parce que quand on est là au monde, vous na comprenez que déjà peut-être n'est-ce pas la caille.
Bino peso ki bozali na likambo ya koloba po na likambo litali bokono oyo ya likukuma. Bozanga te kokomela biso ba email kotinde biso ba message na adresse na biso voalingala@voanews.com. Boko melabiso na voalingala@voanews.com. Tope boku okende na adresse na biso ya Facebook voalingala. Boko melabiso ba mituna, ba suggestion, o nyo so bolingi koe ba pona likambo oyo litali. Boko nyo ya likukuma. Matondo mingi na bino banso, tokutani mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.